Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stira shju uftoj të ndiqni. Niveli i lartë i infeksionit me koronavirus në rajon vën në rrezike edhe Kosovën. OBSHE-ja thot se Evropa është bërë epiqendër e pandemisë. Nga të tjera zhvillime ju sillim rrëfimin e fëmijës Mazrekut, e cila ka nisur biznesin e saj me 2 punëtorë dhe tani e ka zgjeruar me dhjetra. Për këto dhe të tjera, më gjithsesi në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rregullat e reja të nxjerra nga qeveria amerikane kërkojnë që 10 milionë amerikanë që punojnë në kompani me 100 ose më shumë punonjës të vaksinohen plotësisht kundër koronavirusit deri në fillim të vitit 2022 ose të testohen çdo javë. Rregullat që do të hyjnë në fuqi më 4 janar do të zbatohen për rreth 84 milion punëtorë në bizneset e mesme dhe të mëdha. Ato do t'i detyrojnë kompanitë të kërkojnë që punëtorët e pavaksinuar të rezultojnë negativ për koronavirusin në së paku një herë në javë dhe të mbajnë mask gjatë punës. Rregulla më të rrepta do të zbatohen për 17 milion njerëz të tjerë që punojnë në shtëpitë e pleqshëve, spitale dhe vende të tjera të kujdesit shëndetësor. Ata nuk do të kenë opsionin e testimit, ata do të duhet të vaksinohen ose të humbin punën e tyre. Çmimet globale të ushqimeve kanë arritur nivelin më të lartë në më shumë se një dekadë, pasi janë rritur për më shumë se 30% gjatë vitit të kaluar, tha Organizata për Ushqim dhe Bujqësi e Kombeve të Bashkuara, FAO. Sipas saj, në rritjen e çmimeve kanë kontribuar ndërprerjet e furnizimeve, mbyllja e fabrikave dhe tensionet politike. FAO tha se çmimet e drithrave janë rritur për më shumë se 22% krahasuar me një vit më parë. Çmimi i grurit ishte një nga kontribuesit kryesor në këtë situatë, pasi u rrit për 40% në 12 muajt e fundit. Eric Adams, kryetari zgjedhur i qytetit të New Yorkut, tha se dëshiron që 3 çeshet e para të pagesës t'i marrë në Bitcoin. Ish kapiteni i policisë u zgjodhë këtë javë dhe do të marrë detyrën në fund të mandatit të kryebashkiakut Bill de Blasio në muajin janar. Adams tha në mediat sociale se dëshiron ta bëjë New Yorkun qendër të industrisë kriptomonedave. Në New York, ne gjithmonë bëjmë hapa të mëdhenj, kështu që unë do t'i marrë 3 çeshet e para të pagës në Bitcoin, kur të bëhem kryetar, shkroi Adams në një postim në Twitter. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë aktualisht është situatë e qetë me koronavirus. Janë rreth 400 raste aktive, por situata në rajon është ndryshe me nivele shumë më të larta të infektimit dhe kjo rrezikon të reflektohet shpejt edhe në Kosovë, paralajmërojnë profesionistët shëndetësor. Më shumë hollësin nga Arton Kolushevci.
Situata epidemiologjike në Kosovë është jo stabile, pasi shkalla e infektimit me koronavirus në rajon është e lartë, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës Naser Ramadani. Në situatën jo stabile, sipas tij kontribon edhe fakti se varianti Delta i koronavirusit, i cili është në mëngjetës, është dominues në Kosovë. Kosova, jave të fundit, ka parë rënje të numrit të infektuarve dhe viktimave. Në 10 ditët e fundit janë shënuar 163 raste të reja pozitive dhe 3 vdekje nga koronavirusi. Aktualisht, raste aktive në Kosovë janë rreth 440. Situata në rajon është ndryshe, me 4 nëntor. Në Serbi janë shënuar mbi 6.000 raste të reja pozitive dhe 64 viktima. Në Bosnje, mbi 1.000 raste dhe 32 viktima. Në Maqedoninë e Veriut, 550 raste dhe 16 viktima, në Maltezi mbi 700 raste dhe 6 viktima. Drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Naser Ramadani, thotë se situata epidemiologjike mund të përkeqësohet në rast të rritjes së numrit të rasteve të reja. Ai paralajmëron se një gjë e tillë do të mund të paraqesë mbi ngarkesë të re për sistemin shëndetësor dhe për profesionistët shëndetësor.
Andaj Instituti Kombëtar apelon të gjithë qytetarët për respektimin e gjitha masave sipas vendimeve të Qeverisë së Republikës së Kosovës.
Masat që janë aktualisht në fuqi përfshirë mbajtjen e maskës në ambientet e hapura dhe të mbyllura publike, si dhe dëshmi e vaksinimit apo testit negativ për hyrjen e qendra trektare. shqiptare, restorane, bare dhe vendet të tjera publike.
Rekomandojnë institucionet përgjegjëse të mbikëqyrin me përpikri dhe të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e masave për parandalimin dhe luftimin e pandemisë.
Në Kosovë, deri te enjtën me 4 nëntor, janë dhënë mbi 1.5 milion vaksina kundër koronavirusit, ndërsa mbi 735 mijë qytetarë janë vaksinuar plotësisht, apo 41% e popullatës së përgjithshme. Respektimi masave kundër pandemisë dhe vaksinimit janë elementet kryesore të cilat mund të parandalojnë përhapjen dhe rritjen e numrit të rasteve me koronavirus, thonë profesionistët shëndetësor të UTA Feza, epidemiologe Arben Vishaj, internist dhe Gjyle Mulliqi Osmani, mikrobiologe. Epidemiologja Feza, drejtoreshe Institutit të Shëndetësisë Publike në Mitrovicë, thotë për Radio Evropa e Lirë se situata me pandeminë është jo stabile dhe ajo mund të ndryshojë.
Nuk mundemi me parashikuar shumë, po prit me pas edhe në val, mirë po.
Drejtori klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, Arben Vishaj, thot për Radio Evropa e Lirë se për çfarëdo situatë të mundshme, klinika do të jetë gati. Gjyle Mulliqi Osmani, profesoreshe e pensionuar e lëndës mikrobiologji mjekësore, thot për Radio Evropa e Lirë se vendi ku mund të ketë rritje të rasteve mund të jenë shkollat. Ajo rekomandon që aty të bëhen teste të shpejta.
Mendoj që në shkolla ndoshta të aplikohet testimi shpejt ose vet testimi nga ana e prindëve e nxënësve s'po një herë në javë.
Të martën, Ministria e Shëndetësisë e Kosovës ka miratuar vendimin edhe për vaksinimin e fëmijëve të moshës 12 deri në 15 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtar të lartë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë thënë se Evropa ka parë rritje për më shumë se 50% të rasteve me koronavirus muajin e fundit. Situata e risjell kontinentin në epiqendër të pandemisë pavarësisht nga furnizimi i bollshëm me vaksina, tha OBSHE-ja. Holsit në kronikën në vazhdim. Evropa është sërish në epiqendër të pandemisë së koronavirusit, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Zyrtarët e lartë të saj thanë se kontinenti ka parë rritje prej më shumë se 50% të numrit të rasteve me koronavirus muajin e fundit, duke e bërë atë epiqendër të pandemisë pavarësisht furnizimit të bollshëm me vaksina. Mund të ketë shumë vaksina në dispozicion, por marrja e vaksinës nuk ka qenë e barabartë, tha shefi i emergjencave në OBSHE Michael Ryan. Përvoja e Evropës është shenjë paralajmëruese për botën, tha ai. Drejtori i përgjithshëm i OBSHE-s Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se vendet që kanë imunizuar më shumë se 40% të popullsisë së tyre duhet t'i udhërojnë doza vendeve në zhvillim, që ende nuk u kanë ofruar qytetarëve.